namun engkau tak berputus asa. Entah dia akan datang menjelma, mungkin terkendas kerana gerimis atau kecelakaan menimpa dirinya. Ialah ini.